რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რამდგომარეობა კახეთის რეგიონის COVID ცენტრებში?
სწორი სიტუაცია არის, სრულად დაკავებული, არ არის ასეთი თავისუფალი ადგილი.
რაშისტებენ ბრალს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელს და რით ამართლებენ?
კანონის დარღვევა, ეს უკვე ფაქტია.
პროცედურა დარღვეული, ნებისმიერი პროცედურული დარღვევა გამოსწორებადია.
ამ თემებს უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 60 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რიცხვმა. უკვე გამოჯანმრთელებულია 41.600.000-ზე მეტი ადამიანი. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი კი 1.917.000 გაცდა. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით 34 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 1085-მდე გაიზარდა. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაციით, ბოლო 24 საათში საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 3071 შემთხვევა, ეს ბოლო 10 დღის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. თებერვლის შემდეგ საქართველოში სულ აღრიცხულია 114.889 შემთხვევა. დღეღამის განმავლობაში 3366-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი, გამოჯანმრთელებულთა საერთო რაოდენობა 95.581-ია. საქართველოს მთავრობა აპირებს ხვალ 26 ნოემბერს გამოაცხადოს, თუ რა სახის ახალი შეზღუდვების დაწესებას აპირებს კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების შესაჩერებლად. ამის შესახებ მედიას აცნობა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძე. მისი ინფორმაციით, საბოლოო გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე კონსულტაციები დღესაც გაგრძელდა ბიზნესის და სხვა სფეროს წარმომადგენლებთან.
ჩვენ გვაქვს უკვე ორი ვერსია იმასთან დაკავშირებით, თუ რომ ფორმატში შეიძლება განხორციელდეს შეზღუდვები და ხვალ საზოგადოებისთვის გახდება ეს ინფორმაცია ცნობილი. თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ გავითვალისწინოთ ის შეზღუდვები, რომელსაც ჩვენ თავასობთ მთავრობას და ეპიდემიოლოგები და ექსპერტები თავასობენ თავის მხრივ ჯანდაცვის სამინისტროს და მთავრობას, არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ამის შემდეგ ველოდებით მნიშვნელოვან შემცირებას ინფიცირებულების რაოდენობას. ეს ყველაფერი იქნება ეტაპობრივი, რა თქმა უნდა. ჩვენ დავაკვირდებით თვითონა კლების პროცენტს, როგორი იქნება შედეგი აქედან გამომდინარე და გარკვეული პერიოდის შეფასების შემდეგ, ორკვირიანი პერიოდის შეფასების შემდეგ ჩვენ შეიძლება შემოვიყოთ ან მეტად უფრო გამკაცრებული სქემა, ან პირიქით შევეცადოთ ეკონომიკური საქმიანობის მეტად უფრო მოქნილ გრაფიკზე გადაყვანა.
როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, ახალი შეზღუდვების თაობაზე ხვალგანცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გააკეთებს. კორონავირუსის მეორე ტალღის გამო საქართველოს საპატრიარქომ მრევლის ნაწილს მიმართა თავი შეიკავოს სახურებებზე დასწრებისგან. მიმართავთ მღვდელმთავრებს, წინამძღვრებს, სასულიერო პირებს აუცილებელია ტაძარში ყოფნისას მრევლმა დაიცვას დისტანცია და ეკეთოს პირბადე, ხოლო ვინც თავს შეუძლოდ გრძნობს ან რისკის ჯგუფს განეკუთვნება, ჯობს თავი შეიკავოს მსახურებებზე დასწრებისგან. ზიარების ან სხვა საჭიროების შემთხვევაში მათ მოძღვარი სახლში მიაკითხავს, ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში გაიმართა ინდივიდუალური შეხვედრები ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან, რომლებიც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ. მოპოვებულ მანდატებზე უარს ამბობენ და ახალ არჩევნებს მოითხოვენ. შეხვედრის შემდეგ ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ თქვა, რომ ხელისუფლებასთან შეთანხმება არ და ვერ იქნება იმ საკითხზე, რომ არჩევნების გაყალბება უნდა დავივიწყოთ და პარლამენტში შევიდეთ. როგორც ბაქრაძე აცხადებს, შეთანხმების თემა შეიძლება იყოს ქვეყანაში საზოგადოების გამთლიანება და ისეთი მთავრობის ჩამოყალიბება, რომელსაც ექნება ხალხის და არათამარჯვანიას მანდატი. საუბარია გაზაფხულზე ახალი არჩევნების ჩატარებაზე, რომელიც განმუხტავს კრიზისს. საიდანაც გამოსვლის გზაზე ჩვენ მზად ვართ ვიყოთ მაქსიმალურად თანამშრომლობის რეჟიმში, უთხრა ჟურნალისტებს დავით ბაქრაძემ. მისივე განმარტებით, ახალი არჩევნების დანიშნვას არ ჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილება და ამისთვის არსებობს მოქმედი კონსტიტუციური მექანიზმები, მაგალითად მთავრობისთვის ნდობის ხელოვნურად არ გამოცხადება. ასევე დავით ბაქრაძემ თქვა, რომ საჭირო არის საკანონმდებლო ცვლილებები საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად. პარლამენტში შესვლას არ ვაპირებთ, მაგრამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ვითანამშრომლებთ ამ პარლამენტთან, რათა შეცვალონ კანონმდებლობა და გაზაფხულზე დაინიშნოს ახალი არჩევნები. ეს არის ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთი კომპრომისი, განაცხადა ევროპული საქართველოს ლიდერმა. პარტია გირჩის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ კი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციიდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დღევანდელი შეხვედრაც წინა შეხვედრების მსგავსად იყო მოსამზადებელი ეტაპი მართველ პარტიასთან მოლაპარაკების მესამე რაუნდისთვის. რა გამოვა ვერ გეტყვით, არც რაღაც განსაკუთრებული ოპტიმიზმის გაჩენა მინდა და არც პესიმიზმის დათესვა, განაცხადა ზურაბ ჯაფარიძემ. მან ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩებთან დღევანდელი საუბრის დეტალები არ დააკონკრეტა, თუმცა თქვა, რომ ფასილიტატორების მხრიდან არის მცდელობა იპოვონ გადაკვეთის წერტილები და ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის პოზიციები დაახლოვონ. პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით, პარლამენტში შესვლა პოლიტიკური შეთანხმების გარეშე არ განიხილება. მისივე თქმით, მედიატორები ყველაფერს აკეთებენ, რომ გაგრძელდეს მოლაპარაკება ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ოპოზიციის პოზიცია არის ერთი, ჩვენ გვსურს პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა ქართულ ოცნებასთან და ამისთვის მზად ვართ, რომ ვიშრომოთ, განაცხადა ბადრი ჯაფარიძე. მისივე თქმით, პოლიტიკური შეთანხმება უნდა მოიცავდეს ახალ არჩევნებს და ცვლილებებს საარჩევნო კანონმდებლობასა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვან ათელაშვილის განცხადებით კი ხელახალ არჩევნებთან დაკავშირებით ოპოზიციის მოთხოვნა უცვლელია. პარლამენტი არ უნდა შედგეს, უნდა ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები, უნდა გამოირიცხოს ძალაუფლების უზურპაცია, განაცხადა შალვან ათელაშვილმა. თავის მხრივ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ წითელი ხაზი, რომლის გადალახვასაც მართული პარტია არ აპირებს, ახალი არჩევნების დანიშნა. ირაკლი კობახიძემ პალიტრა ნიუსთან ინტერვიუში თქვა, რომ მართველი პარტია მზად არის განიხილოს საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების საკითხი. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დემოკრატმა ჯო ბაიდენმა მომავალ ვიცე-პრეზიდენტ კამალა ჰარისთან ერთად საზოგადოებას წარუდგინა კანდიდატები, რომლებიც მის ადმინისტრაციაში დაიკავებენ მაღალ თანამდებობებს საგარეო და ეროვნული უსაფრთხოების სფეროებში. ჯო ბაიდენმა სახელმწიფო მდივნად წარადგინა ენტონი ბლინკენი, შინაგან საქმეთა მინისტრად ალეხანდრო მაიორკასი, ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელად ევრილ ჰეინსი, გაეროში შეერთებული შტატების ელჩად ლინდა ტომას გრინფილდი, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლად ჯეიკ სალივანი და კლიმატის საკითხებში სპეციალურ წარმომადგენლად ჯონ კერი, რომელიც ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრიც გახდება. ენტონი ბლინკენს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციაში ეკავა სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანამდებობა, ალეხანდრო მაიორკასი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო, ხოლო ევრილ ჰეინსი ცენტრალური სადაზვერო სამსახურის დირექტორის მოადგილე. ლინდა ტომას გრინფილდს 35-წლიანი დიპლომატიური საქმიანობის გამოცდილება აქვს. ჯეიკ სალივანი ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მრჩეველი იყო, ხოლო ჯონ კერის პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციაში ეკავა სახელმწიფო მდივნის თანამდებობა. მათი წარდგენა დელავერის შტატის ქალაქ უილმინგტონში გაიმართა. როგორც ჯო ბაიდენმა განაცხადა, ეს გუნდი ასახავს იმ ფაქტს, რომ ამერიკა დაბრუნდა და მზად არის მსოფლიო ლიდერობისთვის. ბაიდენის მიერ წარდგენილი კანდიდატები სენატმა უნდა დაამტკიცოს მას შემდეგ, რაც 20 იანვრიდან ჯო ბაიდენი ოფიციალურად დაიკავებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანამდებობას. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთო სამსახურების ფედერალურმა სააგენტომ არჩეულ პრეზიდენტს ჯო ბაიდენს უკვე ოფიციალურად შეატყობინა, რომ მას შეუძლია ახალი ადმინისტრაციისთვის ხელისუფლების გადაცემის პროცესისთვის გამოიყენოს კანონით გათვალისწინებული სახელმწიფო სახსრები და რესურსები. 24 ნოემბერს კი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ეროვნული დაზვერვის სამართველოს მისცა უფლება ჯო ბაიდენს გაუგზავნოს საფრთხეების შესახებ ყოველდღიური ანგარიში, რომელსაც სპეცსამსახურები ტრადიციულად ამზადებენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის. შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპმა, რომელიც მყარი მტკიცებულებების გარეშე აცხადებს, რომ 3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნები გაყალბდა, არაერთი სასამართლო დავა წამოიწყო, თუმცა უშედეგოდ. გერმანიის ფედერალური კანცლერის რეზიდენციის ჭიშკარში ეჯახა ავტომობილი, რომელზეც გამოსახული იყო ანტიგლობალისტური ლოზუნგები. ინფორმაცია მსხვერპლის ან დაშავებულების შესახებ არ გავრცელებულა. პოლიციამ დააკავა ავტომანქანის მძღოლი 54 წლის კაცი. გამოძიება უნდა დაადგინოს, იყო თუ არა მისი ქმედება წინასწარ განზრახული. ინციდენტის დროს კანცლერი ანგელა მერკელი კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ეგრეთწოდებული ლოკდაუნის რეჟიმის გაგრძელების საკითხზე თათბირს ატარებდა გერმანიის ფედერალური მიწების ხელმძღვანელებთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში დადასტურებული კორონავირუსის 3,061 შემთხვევა, დაახლოებით 14,000-მდე ჩატარებული ტესტირებიდან გამოვლინდა. 3,000-ზე ოდნავ მეტი იყო კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რიცხვი 24 ნოემბერსაც, თუმცა როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებმა განმარტეს, შაბათ-კვირას და უქმე დღეს, ანუ 23 ნოემბერს, როცა უქმე დღეა საქართველოში გიორგობის დღესასწაულის გამო, ტესტირების მაჩვენებელი შემცირებული იყო, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, 14,000-მდე ტესტი აჩვენა, ტესტმა აჩვენა უკვე შემდეგი 24 საათის განმავლობაში 3,061 ადამიანის ინფიცირება. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დღეებში ცირედით შემცირებულია კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებელი, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღეს განაცხადა, რომ საქართველო უკვე იქში იმყოფება, რადგან კორონავირუსის ახალი შემთხვევების აღრიცხული რაოდენობა 3,000-დან 4,000-მდე მერყეობს, რეალურად კი ინფიცირებულთა რაოდენობა გაცილებით მაღალია.
ეს არის ის, რაც დასტურდება ლაბორატორიულად, ანუ ადამიანები, ვინც მიდიან გამოსაკვლევად. მათ შორის ყველაზე მეტი არის სიმპტომებიანი ადამიანი, სადღაც 70-75%, შემდგომ მოდიან კონტაქტები, ასევე ჩვენი სამედიცინო პერსონალი ყველაზე დიდი, ასევე ჯგუფი გარკვეულად 5-6% ფარგლებში საერთოდ ადებიტების, მაგრამ ყველაზე მეტი არის სიმპტომებიანი ადამიანები. მაგრამ ხაზი გაუსვით იმასაც, სხვადასხვა მოდელირების და მათ შორის იმ მოდელის მიხედვით, რომელსაც დღეს ჩვენ ვეყნობით, ეს ვაშინგტონის უნივერსიტეტის სიეტლში ჯანმრთელობის გაზომვათა და შეფასებების ინსტიტუტის მონაცემებზე და პროგნოზირების ციფრების მიხედვით ჩვენ ამ ეტაპზე ვავლენთ დაახლოებით 40-50%-მდე ინფიცირებულებს. ანუ არიან სხვა ადამიანები, ვინცაც აქვთ ოჯახში, შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც არც ტესტირებისთვის მიდის, აქვს გარკვეულად ტემპერატურა ან სხვა მოვლენები, ზის სახლში, გონია რომ აქვს გრიპი ან რინოვირუსი ან ადენოვირუსი და გადააქციეს და შემდგომ თუ გამოიკვლევს, შეიძლება ნახოს რომ თურმე გადაუტანია კორონავირუსული ინფექცია. ამიტომ შეფასებითი, ეგრეთ წოდებული, არა დადასტურებული, არამედ შეფასებითი მაჩვენებელი ორჯერ მეტია, მაგრამ საბედნიეროდ ეს ხალხი არიან ძირითადად სუბუქი სიმპტომების ან საერთოდ უსიმპტომო ადამიანები და ვისაც აქვს სიმპტომები გამოხატული, დღეს უკვე შიშის ელემენტი არსებობს, ისინი მიდიან გამოკვლევისთვის. ამიტომ პატარა რეზუმე რო გავაკეთო ამისი, ანუ ჩვენ პიკში შევედით და ეს პიკი გაგრძელდება და აღმასვლა გაგრძელდება, თუ ჩვენ არ მივიღეთ გარკვეული გამკაცრებული ზომები. ანუ რაც არის დღეს მიღებული, უფრო ის არ გავაფართოვეთ და უფრო არ გავამკაცრეთ. ამასვე გვეუბნება ეს მოდელირების სქემები, რასაც ჯანმრთელობის გაზომვათა ინსტიტუტი გვაძლევს და რეკომენდაცია ცებს, თუ რა ტიპის, როგორი და რა ხანგრძლივობის გამკაცრებული მექანიზმები უნდა იქნეს შემოღებული ქვეყანაში.
ამრიგან გამყრელთვის განცხადებით, ზომების გამკაცრებასთან ერთად უნდა გაფართოვდეს ტესტირება, გაიზარდოს პირველად იჯანდაცვის სისტემის მზადყოფნა, რათა ოჯახის ექიმებმა შეძლონ ინფიცირებულთა დაახლოებით 85%-ის მართვა და კლინიკებში მხოლოდ მძიმე და საშუალო მძიმე პაციენტებს უმკურნალონ. რაც შეეხება ტესტირების გაფართოებას, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის განცხადებით, ეს შესაბამისი ფორმულებით უნდა მოხდეს.
მოგესწრებათ, ხო, დავიწყეთ 200 ტესტიდან, ავედით 10000 ტესტზე მეძე, ხო, 12000 არის ჩვენი დღევანდელი გათვლებით, იმ ყველა ლაბორატორიის 30 ლაბორატორია დღეს საქართველოში, ვინც ამას აკეთებს, კიდევ გვაქვს იმედი, რომ 1-2 ჩაერთვება, მაგრამ რესურსი იმისი, რომ ეს მკვეთრად მოიმატოს და თანაც გამოჩნდა უკვე სოფლიოში და არის აღიარებული რამდენიმე სწრაფი ტესტი ანტიგენის ტესტებზე ვლაპარაკობ, რომელიც პრაქტიკულად ანაცვლებს უკვე, ასე ვთქვათ, PCR კვლევას. ასე სწრაფად იძლევა პასუხს, უცებ შეიძლება აღმოაჩინოს დაავადებული, ამიტომ ძირითადად ეხლა ჩვენი ძალისხმევა იქნება მიმართებული იმაზე, რომ გაფართოვდეს ანტიგენის გამოყენება ავადმყოფების გამოსავლენად.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პატა იმნაძემ, დღეს ისიც თქვა, რომ შეზღუდვების გამკაცრების შემთხვევაში დაავადების შემთხვევები აღარ მოიმატებსო. რაც შეეხება 3071 შემთხვევას, რომელიც ბოლო 24 საათში გამოვლინდა, 1314, ანუ ყველაზე მეტი თბილისშია, მაჭარაში 523, იმერეთში 264, სამეგრელოზე მოსვანეთში 222, ქვემო ქართლში 104, გურიაში 106, მცხეთა-მთიანეთში 165. აღსანიშნავია, რომ შემთხვევები მომატებულია კახეთის რეგიონში. რავითარება იქ ამ დროისთვის, ამას ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოს კახეთის საბავშვო ბაღებში სასწავლო სააღმზრდელო პროცესის შეწყვეტის გადაწყვეტილება არ მიუღია, თუმცა რეგიონში გაუარესებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო ბაღების ადმინისტრაცია უკვე თავად იღებს გადაწყვეტილებას ბაგა ბაღები დახუროს. დღეს დილით ლაგოდეხის საბავშვო ბაღებში მისული აღსაზრდელები უკან გააბრუნეს და მათ მშობლებს უთხრეს, რომ მინიმუმ ერთი კვირა ბაღები არ გაიხსნება. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი თამარ ბაღაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ყოველდღიურად იზრდება ბაღებში დასაქმებულ იმ პედაგოგთა რიცხვი, რომლებსაც ახალი სახეობის კორონავირუსი დაუდასტურდათ. ამიტომ სააღმზრდელო პროცესი შეაჩერეს გაურკვეველი ვადით.
ბაღის გამგეს აღმოაჩნდა ზოგან მასწავლებელს და დახურეს ყველა ბაღი, მეტად ორი სამბავში დადიოდა თითო ბაღში, უკვე 14 ბაღი იყო დარჩენილი. იმასაც ველოდები საკოორდინაციო საბჭო რას გადაწყვეტას იქნება გვითხრან სიტყვაზე, რომ დეკემბერშუა რიცხვებამდე ან არ ვიცი რიცხვი იყოს დაწესებული ვერ გეტყვი ზუსტად.
ხომ გარგანი ხილავთ სასურსათო პაკეტის დარიგების საკითხს?
ძალიან მინდა, რომ თუ გაგრძელდება დეკემბრის ურიცხვებამდე აუცილებლად გავარიკო.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში დღეს მხოლოდ ერთი წნორის ბაგა ბაღი ფუნქციონირებდა, თუმცა ბაღში ჩარიცხული 150 ბავშვიდან ადგილზე მხოლოდ 30 გამოცხადდა. ამიტომ ბაღების გაერთიანების სამსახურის უფროსის თინათინ ბეგიაშვილის გადაწყვეტილებით ხვალიდან წნორის ბაღიც დაიხურება.
სამშაბათიდან ყველა ბავშვზე მხოლოდ წნორი დავწე, მაგრამ მაგასაც დავკეთა.
არ ესწრებოდნენ თუ კოვიდიც დადასტურდა ამ ბაღებში?
პრობლემს ეშინიათ, იმიტომ რომ ძალიან არის უკვე სოფლებში გავრცელებული და ვაიძულებთ ნამდვილად, რომ მოიყვანონ ბავშვები, იმიტომ რომ რა ვიცი, ძალიან ბევრს აქ ზოგი მალავს, თვითონ მშობლები ამბობენ და გურჩევია, რომ სასში ყავდეს წერი შვილებია და რაიმე გართულებას არ ქონდეს ადგილი.
საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით კახეთში მხოლოდ თელავია ის ქალაქი, სადაც საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი შეჩერებულია, თუმცა რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებში ყოველდღიურად ათობით სკოლა გადადის სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე. დღეს საკლასო ოთახებში სწავლა შეწყდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კიდევ სამ სოფელში. ესენია ბაკურციხის სოფელ გურჯაანისა და ვაზისუბნის სკოლები. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის დალი მინდიაშვილის განმარტებით სკოლები დახურული იქნება 7 დეკემბრამდე, თუმცა გაიხსნება თუ არა 7 დეკემბერს დაზუსტებით არიციან. 25 ნოემბრის ოფიციალური ინფორმაციით მხოლოდ კახეთის რეგიონში 3000 COVID ინფიცირებული პაციენტია და მათი დიდი ნაწილი სახლის პირობებში მკურნალობს. მძიმე პაციენტებს რეგიონის 3 კლინიკაში იღებენ, სადაც ჯამში 200-მდე საწოლ ფონდია. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით COVID კლინიკებში ახალი პაციენტების მიღებას უკვე ვეღარ ახერხებენ, რადგან ადგილები არ არის. ამ ინფორმაციას ადასტურებს თელავის ცენტრალური საავადმყოფოს ხელმძღვანელი ზურაბ საჭიშვილი. ეს საავადმყოფო დაახლოებით 10 დღის წინ უშუალოდ COVID კლინიკად გადააკეთეს.
სტული სიტუაცია არის სრულად დაკავებული, არ არის ასეთი თავისუფალი ადგილი მას შემდეგ რაც გაიხსნა 11 ნოემბერს. არის და 5 პაციენტი ხელოვნოდოს უფაზე კრიტიკულ მდგომარეობაში პარტიოდა. არ დასვლილი არის რამოდენიმე ადამიანი, თუმცა დღეს არა. ჩვენ კლინიკაში პაციენტის მიღების საშუალება ამწუთას არ აქვს.
საქართველოში კორონავირუსის გავრცელებიდან თითქმის 7 თვის განმავლობაში კახეთის რეგიონში ვირუსის არც ერთი შემთხვევა არ იყო გამოვლენილი. პირველი შემთხვევები სექტემბრის თვეში დაფიქსირდა და მას შემდეგ სტატისტიკა ყოველდღიურად მზარდია. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ყველაზე მეტი 900-მდე შემთხვევა თელავშია გამოვლენილი, ყველაზე ცოტა 193 კი სიღნაღში.
ჩეხება ბოლო 24 საათის მონაცემებს კახეთის რეგიონში დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით ინფიცირების 214 შემთხვევა დადასტურდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასამართლოებში 10-მდე სარჩელია შეტანილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ხელმძღვანელების წინააღმდეგ. მოქმედი თუ ყოფილი ჟურნალისტები მაუწყებლის დირექტორს ადანაშაულებენ შრომითი უფლებების დარღვევაში. აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთმა სასამართლომ ერთ საქმეზე შუალედური გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. ამის პარალელურად ტელევიზიის და რადიოს სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი მაუწყებლის დირექტორს ადანაშაულებს კანონის დარღვევაში, თუმცა დანარჩენი მეურვეები ფიქრობენ, რომ ეს არა კანონის, არამედ პროცედურის დარღვევაა. ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეგალორთ გიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის ერთწლიან საქმიანობას მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი აფასებს ასე. დირექტორის ქმედება ეწინააღმდეგება კანონს. გია ქარცივაძემ, რომელიც მაუწყებლის წარმომადგენლობითი ორგანოს მრჩეველთა საბჭოს წევრია, დირექტორის გოგა კოხრეიძის ერთწლიანი საქმიანობის ანგარიში Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა, სადაც წერს, რომ კოხრეიძის დირექტორად არჩევის შემდეგ აჭარის ტელევიზიაში დაიწყო დასაქმებულთა კოლექტიური და ინდივიდუალური დევნა, სარედაქციო დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტყუილსა და ძალის დემონსტრირებაზე დაფუძნებული ურთიერთობები, პროგრამული პრიორიტეტების შეუსრულება. მაუწყებელში წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს ცვლილებები, რასაც აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლების ნაწილი და საქართველოში არსებული მედია ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა უწოდებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობის ხელყოფის პროცესს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ მოსვლის დღიდან არაერთი ჟურნალისტი და რედაქტორი ჩამოაშორა სარედაქციო პოლიტიკას. მაუწყებლის თანამშრომელთა ნაწილი, მათ შორის ალტერნატიული პროფკავშირიც, მიიჩნევს, რომ აჭარის ტელევიზია და რადიო კარგავს სარედაქციო დამოუკიდებლობას. ამასთანავე ამ პროცესს მხარს უჭერს ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭო, წერს გია ქარცივაძე თავის ანგარიში. მრჩეველთა საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე ქარცივაძე მის ანგარიში მითითებული კანონდარღვევა დააყენა დღის წესრიგში. იგი კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით მიიჩნევს, რომ გიორგი კოხრეიძე კანონს არ ღვევს და დირექტორის გადაწყვეტილებები დანაშაულის ნიშნებსაც შეიცავს.
მიმდინარე წლის ივნისიდან სექტემბრის ჩათვლით დირექტორმა სამი მსხვილი შესყიდვა განახორციელა სახელმწიფო ტენდერის საფუძველზე. სხვადასხვა ტექნიკა შეიძინა, რომლის ჯამური ღირებულება არის 1,300,000 ლარი. აქ არსებითია ის, რომ ამ შესყიდვას წინ მწრებად ჭირდებოდა მრჩეველთა საბჭოს ინფორმირება და შესაბამისით ანხმობა, რომ ეს თანხა ამ მიმართულებით ამ შესყიდვაზე გაიხარჯა მაუწყებლის დირექტორს. ეს არც ინფორმირება ქონია მრჩეველთა საბჭოს და არც შესაბამისად თანხმობაც არ ქონია, რაც კანონის დარღვევაა. ეს უკვე ფაქტია. დღევანდელ სხდომაზე დირექტორი ცდილობდა საფუძვლები წარმოედგინა, ანუ პრაქტიკულად ის თავს დამნაშავედ არ გრძნობს, რომ რაღაც შეეშალა. უბრალოდ რაღაცის იმართლებს ამ პანდემიის გამო, იმის გამო, ამის გამო რაღაცას ცდილობს.
თუმცა მრჩევლის ამ ბრალდებებს არ ეთანხმება ხუთწევრიანი მრჩეველთა საბჭოს დიდი ნაწილი. ერთ-ერთმა მრჩეველმა სოსო სტურუამ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დირექტორის ქმედებაში
პროცედურაა დარღვეული და ნებისმიერი პროცედურული დარღვევა გამოსწორებადია. ახლა იურისტები უკეთესად ახსნიან, შესყიდული არის ის ტექნიკური კვანძები, რომელიც ბიუჯეტში იყო გაწერილი, რომელიც ესაჭიროება ტელევიზიას, უბრალოდ შესყიდვის დროს დაერყო პროცედურა. ეს დეკემბერში უნდა განიხილოს შეველთა საბჭო.
ვიდრე საკითხს მრჩეველთა საბჭო განიხილავს სოსოს ტურუას მის და კიდევ ორი მრჩევლის მიერ არჩეული დირექტორის ერთწლიანი საქმიანობის შეფასება ვთხოვეთ. სოსოს ტურუა მიიჩნევს, რომ პროგრამულ პრიორიტეტებს რეგიონული მაუწყებელი ასრულებს და ბრალდებები უსაფუძლოა. რაც შეეხება თანამშრომელთა დევნისა და შევიწროვების, აგრეთვე დირექტორის მხრიდან შრომითი უფლებების დარღვევის ბრალდებებს, სოსოს ტურუა ამბობს, რომ
თანამშრომელთა დევნას ადგილი არ ჰქონია. ამას მე ვედავარქმევი დევნას, ის რომ რამდენიმე თანამშრომელის პოზიცია შეეცვალა, ან რამდენიმე თანამშრომელი გათავისუფლდა, ფაქტობრივად წინა წლების სტატისტიკას თუ შევადარებთ, გამორჩეულად არაფერი ხდება დღეს და არც მოხდარა მიმდინარე წლის განმავლობაში. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, რომელიც ყოველთვის ხორციელდება ცოცხალ ორგანიზაციაში. რაც შეეხება სასამართლო დავებს, ბუნებრივია სასამართლოს გადაწყვეტილება რაც ხდება და ემორჩილება ორგანიზაცია.
ბათუმის საქალაქო სასამართლო შიკი ერთი წლის განმავლობაში აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტების 10-ზე მეტი სარჩელია შესული. მაუწყებლის ჟურნალისტები დირექტორს გოგა კოხრეიძეს შრომითი უფლებების დარღვევას ედავებიან. ისინი ალტერნატიული პროფკავშირების წევრები არიან და მიიჩნევენ, რომ სწორედ ამ საქმიანობისთვის იდევნებიან. მათ შორისაა აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი რედაქტორი მაია მერკვილაძე, რომლის პოზიცია დირექტორმა მიმდინარე წლის თებერვალში გააუქმა და იგი რადიოში სხვა პოზიციაზე გადაიყვანა. მერკვილაძეს ორი სარჩელი აქვს შეტანილი, სადაც იგი ითხოვს დირექტორის ამ გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას. მეორე დავა მაუწყებელთან კი იმას ეხება, რომ როგორც მომჩივანი მიიჩნევს, მისი პოზიციის გაუქმების შემდეგ იგი არათანაბარ თანამდებობაზე გადაიყვანეს. მაია მერკვილაძე მცირე გამარჯვებად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ გასულ კვირას დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა და აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელს შრომითი თავის დასრულებამდე აუკრძალა ახალი ამბების სამსახურის რედაქტორის სადავო პოზიციაზე ახალი თანამშრომლის განუსაზღვრელი ან 6 თვეზე მეტი ვადით დანიშნა.
ეს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი მქონია, იმიტომ რომ მაუწყებლის მენეჯმენტმა იგრძნო პასუხისმგებლობა და იგრძნო, რომ ასე მარტივად არ შეიძლება ადამიანებისთვის თანამდებობების სამუშაო ადგილების წართმევა და ეს უპასუხოდ და დაუჯერებელი არჩება ხოლმე. თუნდაც იმიტომ რომ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გადაწყვეტილებამ დიდი უხერხულობა შექმნა სწორედ იმ მენეჯმენტში, ასეთი ამბები დაატრიალა მაუწყებელში.
ჟურნალისტების ნაწილის უკმაყოფილება ახალი დირექტორის არჩევის შემდეგ დაიწყო. გოგა კოხრეიძე 40-ზე მეტმა ჟურნალისტმა საქმიანობაში ჩარევაში დაადანაშაულა. ამას მოჰყვა საპროტესტო აქციები. მიმდინარე წლის დასაწყისში ჟურნალისტებმა ალტერნატიული პროფკავშირებით შექმნეს და გაფიცვის უფლება მარტში მიიღეს, თუმცა ეს განზრახვა პანდემიის გამო გადაიფიქრეს. დირექტორმა კი სამი ჟურნალისტი სამსახურიდან გაათავისუფლა. ნაწილს თანამდებობა შეუცვალა, ნაწილი კი საქმიანობას ჩამოაშორა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ბათუმის ერთ-ერთ კოვიდ სასტუმროში კორონავირუსით ინფიცირებულმა პირმა მედდას მიაყენა დაზიანებები. საქმეს ადგილობრივი პოლიცია იძიებს, როგორც იუწყებიან, სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მედისთვის დაზიანების მიყენების შემდეგ კორონავირუსით ინფიცირებულმა თავადაც მიიყენა დაზიანებები. გენერალურმა პროკურატურამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს, ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეზე დაკავებულთა წინა სასამართლოს ხდომის ორი თვით გადადების შუამდგომლობით მიმართა რადიო თავისუფლებას. ერთ-ერთი ბრალდებულის ივერი მელაშვილის ადვოკატმა ედუარდ მარიკაშვილმა უთხრა, რომ პროკურატურის ეს ნაბიჯი ადასტურებს, ვარაუდს, რომ სახელმწიფო ბრალდების მხარეს საზღვრის დამდგენი კომისიის ყოფილი წევრების ივერი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას წინააღმდეგ მტკიცებულებები არ აქვს. საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის მიმართვა რამდენიმე დღეში უნდა განიხილოს და გადაწყვეტილების შესახებ მხარეებს აცნობოს. ამ დროისთვის წინა სასამართლოს ხდომა 4 დეკემბერსა დანიშნული. თუ სასამართლო პროკურატურის შუამდგომლობას დააკმაყოფილებს და წინა სასამართლოს ხდომის გამართვას გადაავადებს, სასამართლომ კიდევ ერთხელ უნდა იმსჯელოს აღკვეთის ღონისძიებაზე. დაკავებულების ადვოკატებს კიდევ ერთხელ მიეცემათ შესაძლებლობა დააყენონ მათი წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხი. Eurokavshirma, microfinansuri dakhmarebis programis parglebshi, dges sakartvelos gadmouri 9 transhi, 100 millioni euro, misi mizania sagadamxtelo balansis mkhardaqera da sabiudzheto safinanso saqiroebebis shemsobukeba. Ეს პროგრამა მიზნად ისახავს მდგრადი საგარეო საფინანსო მდგომარეობის აღდგენას და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დაფინანსების თანმდევია. Ამ დაფინანსების მიღების ერთ-ერთი მთავარი მიზანია კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული სირთულეების დაწლება. Კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.